23-nji bab. Sur hakynaky peýgamberlik. Ey Tarşiş gämileri, sur weýran boldy, periýat ediň. Öýsi döwdarsy galdy ol. Kiperden size habar geldi. Ey Ada ilaty, deňizden geçýärleriň üssi bilen baýan Sidon täjirleri, dymyň. Bol suwlar ýakasyna Şihoryň gallasy, Nilin hasyly girdejiňdi. Milletleriň täjirdi ol. Utan, ey Sidon, deňiz ýakasyndaky gala, deňiz şeýle diýer. Ne burgu tutdy, ne de dogurdum, ne ýaş ýigitleri kemale getirdim, ne de ýaş gyzlary ýetişdirdim. Suuruň halyna gynanar Misir, ol barada eşidenne. Tarşişe geçin, ey adallar, periýat edin. Asly owaldan bäri bolan, uzak ülkeleri yurt edinen şagalanly şäheriňiz şumy? Täsirleri berýän suura garşy beýle karar çykaran kim? Suuruň täsirleri şahzadalardy. Täsirleri dünýäniň awraýly adamlarydy. Bütün çağın şöhratın gedemligini yok etme üçün, dünyanın ähli avraylı adamlarını biyavray etme üçün hükmravan rep şeyle karar çıkardı. Ey Tarşiş kıydı, yurdundan Nil kimin geç, indi bökten şolmaz. Rep deniz üstüne elini uzatıp paçalıkları titretti. Yok etmeyi buyurdu ol kengan galalarını. Ol dedi, ey Sidonun edilen boy gıydı, seninni şahatlanmarsın. Bar, Kipre git, ol yerde de sana dinçlik bolmaz. Babılların yurduna tere de, bu halk inni yok. Vahşi hayvanların eline berdi aşurlar onu. Olar gavu dinlerini diktiler, kalalarını yıkıp haraba öğürdüler onu. Periyat edin, ey Tarşiş gämileri, kalanız veyran mollu. Şol günden maşlap, Sur 70 yıl bir paçanın ömrüçe unudulur. 70 yıl son Sur'un başına bir kemçin haktaki aydında aydılarlar gelir. Ey unudulan kemçin, şehre aylan, lira aldı. Lira çaldı, köp aydımlar ayt, seni yaatlarlar belki de. 70 yıldan son Reb Sur'u ider. Sur sevdasına dolanıp yeryüzündeki ehli paçalıkları bilen zina eder. Onun düşevindi kazancı Rebbe bağış edilir. Bular hazinada toplanıp saklanmaz. Yönü ol kazançlar Rebbin huzurunu yaşayarlar için bol ilin ağzı hem gödül eşiklere harc edilir.